vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5-i olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyə ordusu Kürd yaraqları ilə vuruşmada 16 əskəri itirib. İran prezidentinin gələn həftə Ermənistana səfəri gözlənilir. Myanmada etirazçılara qarşı tətbiq olunan qadağalar aradan götürülüb. Keçmiş Sovetlər Birliyinin prezidenti Mikhail Qorbaçov yeni hərəkat təsis edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Türkiyənin İraqla sərhəd hissəsində növbəti silahla qarşı durumu olub. Qərb informasiya agentliklərinin Türk televiziyasına istinadən verdiyi məlumata görə Kürd yaraqları Türk hərbiçilərinə hücum ediblər. 16 hərbiçi ölüb, daha 8 nəfər yaralanıb. Bir neçə gün əvvəl Türkiyə Böyük Millət Məclisi İraqın şimalında hərbi əməliyyatlara icazə verib. ABŞ, BMT və İraq hökuməti Türkiyəni bu addımı atmamağa çağırıb. Bugün Türkiyədə konstitusiya islahatları üzrə ümumxalq referendum keçirilir. Konstitusiya edəcəyi dəyişiklik ölkə prezidentinin indiki kimi parlament yoxsa xalq tərəfindən seçilir. Seçilməsini nəzərdə tutur. Prezidentin seçilməsi ilə bağlı referendumun keçirilməsi təklifini indi hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf Partiyası irəli sürüb. Belə ki, bir neçə ay əvvəl keçirilən prezident seçkilərində hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının prezidentliyi irəli sürdüyü namizəd Abdullah Gül parlamentdəki müxalifət qəbul etməmişdi. Sonrakı seçkilərdə Abdullah Gül qalib gələrək prezident olsa da referendum keçirilməsi hələ də qüvvədə qalıb. Ermənistanın rəsmi xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə gələn həftə İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Ermənistana səfər edəcək. O ölkə başçısı Robert Koçaryanla görüşəcək. Tərəflərin bir sıra iki tərəfi sənədlər imzalayacağı deyilir. Əhmədinəcadın Ermənistan parlamentinin spikeri ilə görüşəcəyi, keçən əsrin əvvəllərində Osmanlı imperiyası tərəfindən qırılan ermənilərin abidəsinə və Mavi Məscidə baş çəkəcəyi, eyni zamanda Ermənistandakı İran icması ilə görüşəcəyi gözlənilir. Bugün Çin Komünist Partiyasının 17-ci qurultayı sona çatıb. Qurultayın gedişində partiyanın nizamnaməsinə düzəlişlər təsdiq edilib. Belə ki, prezident Zhu Jintanonun yeni iqtisadi və inkişaf ideyası əlavə edilib. Qurultay prezidentin inkişafın elmi görünüşü anlayışını təsdiq edib. Həmin anlayışa görə diqqət daha çox yoxsulluq və ətraf mühit məsələlərinə cəmləşdirilir, nəinki sürətli iqtisadi inkişaf. Qurultayda həmçinin Mərkəzi Komitənin İntizam üzrə komissiyasının yeni tərkibi seçilib. Bu arada əziz dinləyicilər, bir xəbərdarlığı nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Sabah yayım avadanlıqlarının profilaktikası aparılmasına görə verişlərimizi FM tezliyində yayılmasına gündüz saat 4-dən sonra başlayacaq. Azadlıq Radiosunun xəbərləri isə davam edir. Bugün Qırğızıstanda konstitusiya düzəlişlə bağlı referendum keçirilir. Konstitusiyadakı dəyişiklik isə prezident Qurbanbek Bakiyevin müxalifətin razılığı ilə təklif etdiyi kimi parlament seçkilərinin partiya siyasi əsasında aparılmalıdır. Əgər seçicilər konstitusiya düzəliş qəbul edərlərsə, indiki hakimiyyət istifa verməli və növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilməlidir. Seçkilərdə 65 beynəlxalq müşahidəçi izləyir. Myanmanın hərbi hökuməti demokratiya tərəfdarları və etirazçılara qarşı tətbiq olunan qadağaları aradan qaldırıb. Qadağalar sentyabrın 25-dən qüvvədə idi. Qərb ölkələri bunu hərbi rejimin hakimiyyətə qarşı çıxanlara tətbiq olunan təzyiqə son qoyulması kimi qiymətləndirirlər. BBC-nin verdiyi məlumata görə isə ölkədə keçirilən etiraz nümayişlərində həbs olunanlar minə yaxın məhbus isə hələ də həbsdə qalır. Myanma hökuməti rəsmilərin qərarlarının yumşaltması isə Birləşmiş Ştatların bu dövlətə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsi barədə qərarı açıqlamasından sonra verib. Bugün Polşada növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir. Rəy sorğusu göstərib ki, liberal müxalifət partiyası olan Vətəndaş Platforması Kaçinskinin Haqq və Ədalət partiyasından irəlidədir. Polşaların 40% onun səs verməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Polşa parlamentinin Seyminə və Senatına seçkilər planlaşdırıldığından 2 il tez keçirilir. Çünki Haqq və Ədalət partiyası kiçik populist partiyalarla möhkəm koalisiya qura bilməyib. Proqnozlara əsasən yeni parlament 4 partiyadan ibarət olacaq. SSR-nin keçmiş prezidenti Mikhail Qorbaçov yeni hərəkatın əsasını qoyub. Hərəkat Rusiyada demokratiyadan sui-istifadəyə qarşı mübarizə aparacaq. Sosial Demokratlar Birliyinin Moskvadakı qurultayında çıxış edən Qorbaçov deyib ki, qorum Rusiyada korrupsiya, qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı təzyiqlər və ölkədə real siyasi debatların olmaması kimi mənfi tendensiyaların aradan qaldırmağa çalışacaq. Bu hərəkat siyasi partiya olmadığı üçün qarşıdan gələn seçkilərdə iştirak etməyəcək. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin tekrarı ile devam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Haberler.
Her vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Radio.
İşdən sonra proqramı mövcudiyə və bu dəqiqələrdə yaxın vaxt ərzində biz iqtisadiyyat barədə danışacaq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev studiyamızdadır. Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Biz 3 məsələyə toxunacaq. Bugün yoxsulluğun ləğvi günüdür. İnflasiya artıq 20% çatıb. 19'dan %88 və büdcə layihəsi rəsmi mətbuatda dərc olunub. Büdcədən başlayaq, Azərbaycan əgər etiraz etmirsinizsə, təhlil, ilkin təhlil olubmu siz tərəfdən? Ümumiyyətlə, hansısa bir sənədlər sizə əvvəlcən olubmu? Büdcəni, yerlən ilin büdcəsini heç qiymətləndirmək olar?
Təbii ki, büdcə bu gün dərc olunubdur. Yəni, geniş istiqamətdə təhlil aparılması üçün hələ tezdir. Lakin büdcənin ümumi məlumatları haqqında artıq Nazirlər Kabinetində gedən müzakirələr zamanı elan olunmuşdur. Yəni, o Nazirlər Kabinetində təsdiq olunub, sonra Prezidentə təqdim olunur. Prezident isə onu Milli Məclisə təqdim edir. Yəni, bu prosedura əməl olunubdur bayramlar düşməsinə rağmen. Əslində, bizim yəni, gözləntilərimiz özün doğrulub. Yəni, büdcə ilə bağlı, gələnin büdcəsinə bağlı bizim yəni, son illər start götürən tendensiyalar özünü davam etməkdədir və bu baxımdan ola bilər ki, biraz seçkili olduğuna görə gözləntilərimiz biraz da böyüyüdü büdcədən. Lakin hələ bu hesab edirəm ki, bütöv büdcə deyil. Ona görə ki, bizdə artıq son illər bir təcrübə olaraq ilin ortasında büdcəyə yenidən baxılması təcrübəsi var. Bu baxımdan hesab edirəm ki, indiki büdcəni hələ yəni o təsdiq olunub, proqnoz büdcəsi kimi qəbul olunsa da qanun kimi, ümid var ki, gələnin ortalarında yenidən büdcə təzədən baxılacaq. Çünki ən azı qabaqdan prezident seçkiləri gəlir və büdcədən müəyyən o belə deyək ki, sosial xarakter layihələrin artırılması ehtimalı hər zaman mövcuddur. Ancaq bununla belə yəni o əvvəlki illərin başlıca tendensiyaları bu ilki büdcədə də davam edir. Bu tendensiyalar nədən ibarətdir? Əvvəla büdcənin neftdən asılılığının artması tendensiyası bu gələn büdcəsində də qalır. Düzdür, hər halda hökumət rəsmiləri öz çıxışlarında gələn büdcəsində qeyri neft sektorunun xüsusi artdığını vurğuluyurlar. Lakin fakt-faktlığında qalır. Aparılan ilkin tədqiqatlar da göstərilir ki, ölkə iqtisadiyyatının və xüsusilə büdcənin neft sektorundan asılılığı artır. Həm büdcəyə neft sektorundan və birbaşa və dolayısına daxil olmalar baxımından, həm də dövlət büdcəsində neft fonduna olan transferlər hesabında məsələn. Məsələn, götürək ki, gələn ilin büdcəsində artıq 1 milyard manat, 1.1 milyard manat neft fondundan dövlət büdcəsinə transfer olunacaq. Yəni, keçən il 500, bu il 585 milyon idi, gələn 1.1 milyon idi. Faktiki olaraq az qalır 2 dəfə artır. Yəni, belə bir tendensiya diqqəti cəlb edir. İkinci bir tərəfdən yenə investisiya xərclərinin prioritetliyi diqqəti cəlb edir. Yəni, büdcənin haradasa belə deyək ki, gələn investisiya xərcləri bu il 2 milyarda çatırdısa, 1.9, yəni 2 milyarda yaxın idisə, gələn 2.8 milyard manat investisiya yönəldilir. Yəni, iqtisadçı olaraq təbii ki, biz investisiya yönəldilən vəsaitin səmərəli yaxşı olmasa da hər zaman demişik. Lakin burada söhbət yalnız investisiya adı ilə yönəldilən vəsaitin nəzərdə səmərəli istifadə olmasından gedir. Yəni, son zamanlar xüsusilə bu körpülərin, yolların tikintisi ilə bağlı yaranan o bəzi qeyri səmərəlilik elementləri yenə diqqətdə saxlanılır və yəni bu prosesin artması diqqəti cəlb edir. Və bu baxımdan yəni, gələn ilin büdcəsində də sosial sahələrə, xüsusilə bu təhsil, səhiyyə, digər sosial büdcə sferasında olan digər sahələrdə olan artımlara nisbətən bu investisiya xərclərinin artımı daha sürətlə artır. Yəni, bu baxımdan büdcənin çox böyük xüsusi çəki təşkil edir. Və diqqət çəkən təbii ki, yenə də kəmiyyət baxımından diqqət çəkən məqamdır. Yəni, artıq ölkənin büdcəsi manatla 85 milyon manata, dollarla 85 milyard dollara, manata, dollarının isə 10 milyard dollara çatır. Yəni, bu kifayətlər artıq kəmiyyət baxımından ölkə büdcəsinin böyüdüyünü əks elətdirir. Yəni, büdcənin artım, belə deyək ki, yenə də kəmiyyət göstəriciləri baxımından deyək ki, büdcənin keçən bu icari ilin büdcəsində nəzərin artımı haradasa, deməli, 42.9%, 43% təşkil edir. Bu, keçən ilki ilkin dövrdə nəzərdə tutulduğundan çoxdur. Yəni, bu ilki artım çoxdur. Əgər ilin ortasında büdcəyə bir daha dəyişiklik olarsa, bu yenə də fantastik bir artım olacaq. Yəni, 50% ötən bir artım olacaq ki, bu da elə birbaşa deyə bilər ki, artıq bütün bunlar gələn ilində inflyasiya ilə olacağını və inflyasiyanın yenə də artımla ortaya çıxacağını söyləməyə əsas verir.
İndi büdcədən ayrılmalar, yəni hissələrə, müəyyən sahələrə vəsaitlərin ayrılması. Burada hər bir sahədə mi artım müşahidə olunur?
Artımlar var. Yəni demək olar ki, təbii ki, büdcəni yenə deyim ki, əgər ümumi büdcə xərcləri 42% artırsa Və bunu təbii ki, bütün sahələrdə artımlar diqqəti cəlb edir. Nəzərə
çarpan, nəzərə çarpan hərbi artımlardır.
Yox, hərbi artımlar, investisiya artımları öz yerində. İndi hər halda belə deyək ki, əsası vəsait qoyuluşu məsələn 48% artırsa, belə deyək, rəqəmlərə müraciət edirsək, mədəniyyət, incəsənət, kütləvi informasiya vasitələri xərcləri 30% artır, təhsil xərcləri 28-29% artır, müdafiə xərcləri 25% artır, sosial müdafiə, sosial təminat xərcləri 21% artır, səhiyyə xərcləri 18% artır və s. belə. Yəni görürük ki, ancaq bir şeyə diqqət edirsək, yəni tendensiya nədən ibarətdir? Əhalinin daha çox istehlak etdiyi sosial xidmət sahələrində xərclərin artma tendensiyası azalmağa doğru meyillənir.
İldən ilə daha az faiz.
Daha az faizdən artım gedir. Və təbii ki, özə əhalinin artımı, o xidmətlər olan tələbatın artımı fonunda və inflyasiyanı götürsək, inflyasiya faizinin 20% çatanını götürsək, artıq biz deyə bilərik ki, bu artımlar faktiki olaraq inflyasiyanı yeminə çevirmək təhlükəsindədir.
Misal üçün yəni, səhiyyə.
Bəli, məsələn səhiyyə 18% artım.
Heç eynəcək.
Bəli. 18% artım burada. Bəli. Digər tərəfdən inflyasiyanı nəzərə alsaq, ikinci bir tərəfdən əhalinin təbii artımını nəzərə alsaq, yəni istehlak edən, ikinci, üçüncü bir tərəfdən o səhiyyə xərclərinin özünə olan tələbatın artması nəzərə alsaq, yəni faktiki olaraq səhiyyə xərclərinin adam başına düşən həcminin artıq belə deyək ki, real dəyərinin azalması meyli göz önündədir.
Hı-hı. Yəni bu o qədər də normal tendensiya sayılır.
Elə? Təbii ki, dünyanın hər yerində bu saat ilə ən böyük müzakirə məsələlərindən biri ondan ibarət, səhiyyə nə dərəcədə bazar iqtisadiyyatının ixtiyarına buraxılmalıdır və nə dərəcədə dövlətin nəzarət altında olmalıdır. Səhiyyə o sahələrdəndir ki, ora dövlətin vəsait ayırması daha çox tələb olunan sahələrdəndir. Səhiyyə və təhsil. Bu sahələrin inkişafı dövlət üçün ən prioritet sahələrdir.
Hətta Finlandiyada bu gün problemdir. Çünki onlar bu gün sabah Finlandiyanın tibb bacıları böyük bir axına, yəni tibbin axına getməyə hazırlaşırlar. Tələb edirlər 24% maaşlar artsın, amma işə götürənlər deyirlər ki, ancaq 12% artıra bilərik və salam. Və onlar da hədəgərlər Finlandiyada. Prinsip ki,
ancaq bizdə həm təhsil, həm səhiyyə sahələrində orta aylıq əmək haqqı bu hazırda respublika üzrə orta aylıq əmək haqqından 2 dəfə və 2.5 dəfə aşağıdır.
Həzər bəylə, yavaş-yavaş bu inflyasiya məsələsinə keçdik ki, həmin bu inflyasiya göstəriciləri nə qədər həmin bu bütün artımlarını yiyəcək. 2007-ci ilin 9 ayında Azərbaycan inflyasiya demək olar ki 20% çatıb, 19-dan 88%. Bunu sözün açığı mənbəyə deyildi, İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzi açıqladı.
Bu
ilə elan edib. Yəni bu nə deməkdir? Bu rəqəmlər nə qədər qorxuducu olmalıdır? Nə qədər təhlükəsi var məsələnin? Bu inflyasiyanın artımı gələn il gözlənilirmi? Əgər büdcə bu qədər artırsa?
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi hal-hal artıq xeyli müddət, yəni bu ilin əvvəlindən başlayaraq inflyasiyanın alternativ hesablanmasını həyata keçirir və ayrı-ayrı dövrlərdə onların hesablayıb ortaya qoyduğu rəqəmlər hökumətlə üstə düşən vaxtlarda, yəni rəsmi rəqəmlərdən və bir qədər kənarlaşdığı vaxtlarda olub. Lakin istənilən halda İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi ölkənin bütün ərazisini əhatə eləməklə və kifayətdir həmin ölkənin hökumətin əməl elətdiyi metodologiya əsasında bunu hesablayır. Və bizim belə deyək, bu gün heç bir əsasımız yoxdur ki, bu rəqəmlərin doğru olmadan söyləyək. Əksinə bu rəqəmlər kifayətdir reallığa uyğundur. Hətta mən deyərdim ki, bu daha çox ümumi bir inflyasiyanı xarakteriz edir ölkədə. Yəni Azərbaycanda son illər İqtisadiyyatda inflyasiya proseslərinin getdiyini artıq heç kəs dana bilməz. Yəni, bu, bütün səviyyələrdə qəbul olunur. Söhbət yalnız inflyasiyanın hansı səviyyədə olmasından gedir. Ancaq o inflyasiyanın təsir etmə və onu, belə deyək ki, bizim nə dərəcədə hiss etmə məsələmiz əhali müxtəlif təbəqələr üçün müxtəlifdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən illərdə də inflyasiyalı olub, artıq neft pulları gələndən 2005-ci ildən sonra və gələn il, növbəti illərdə də mütləq inflyasiya ilə xarakterizə olunacaq. Yəni, bu qaçılmazdır. Çünki ölkəyə həddən artıq böyük həcmlərdə neft pulları gəlir. Bu böyük neft pullarını həzm eləməyə iqtisadiyyat hazır deyil. Ölkədə isə böyük neft pullarından yararlanmaq istəyən hökumət, yəni həm də siyasi məqsədlərlə yararlanmaq istəyən hökumət çoxlu populist layihələr həyata keçirir. Halbuki həmin sahələrdə islahatlar həyata keçirilməyib, ölkənin istehsal sferasında, belə deyək, geniş mənada istehsal sferasında hansı ki, yəni o mallar beynəlxalq terimdə ticari mallar sayılır. Yəni onlar rəqabət üçün baza yaradır daxili və beynəlxalq bazarda. Onların inkişafında, onların istehsalında bir artım yoxdur. Və buna görə də bütün bu ölkə daxilində yönəldilən vəsait daha çox istehlak yönümlü olur. Yəni, bugün dövlət büdcəsindən investisiyaya yönəldilən vəsaitin özü də mahiyyət etibarilə multiplikativ effekt yaradan sahələrdə deyil. Və daha çok istihlakaya giden sahalar. Yani ele infrastruktur sahalardır ki onların sonradan değer yaratma imkanları mehdut. Yani bu bakımdan yöneldiğinden vesayet investisiye istikametine yöneldiğinden vesayet ise özel dolayısıyla gelip istihlak malları bazarında kıymetlerin kalkmasına getirir çıkarır. Yani bu bakımdan yakın belə deyək, nə qədər bizə böyük həcmlər neft pulları gəlir. Dövr Azərbaycanda inflyasiyanın həcminin yüksək, inflyasiyanın səviyyəsinin yüksək olması ilə xarakterizə olunacaq. Artıq onu hansı dərəcədə saxlayıb, hansı dərəcədə belə deyək, onun təsirini azalı bilmək hökumətin fəaliyyətindən asılıdır. Və burada mən yalnız böyük neft pullarının gəlməsini bir amil kimi qeyd eləmək istəmirəm. Eyni zamanda biz mütləq nəzərə almalıyıq Azərbaycan iqtisadiyyatı həddindən artıq inhisarlaşmış bir iqtisadiyyatdır. Həddindən artıq inzibati belə deyək ki, vasitələrlə tənzimlənən bir iqtisadiyyatı. Belə bir iqtisadiyyatda artıq bayaq dediyimiz pul təklifinin çoxalması da inflyasiyanı artıran bir anlı olur.
Belə çıxır ki, neft bu Azərbaycana bahacılığı gətirdi.
Yoxsa, bəli, birbaşa nəticəsi ondan ibarət. Neft pulları Azərbaycana bahacılığı gətirir və bu gözlənilən tendensiyaydı.
Bəs süni qiymət artımı haqqıdır. Çoxlu danışırlar ki, qiymətlər əslində real qiymətləri əks etdirmir. Belə fikir də var.
Valla, qiymət belə deyək ki, sırf bazarda qiymət tələb təklif əsasında formalaşır ki, nəyin əsasında, tələb nə qədər, təklif nə qədər.
İdeal variantdır.
Bəli, yəni ideal variantda və bütün hallarda. Hmm. Yəni hətta ideal olmayan variantda da, bir mütləq, bir o, belə deyək ki, ideal olmayan bazarın özündə də qiymətlər bütün hallarda tələb və təklif tərəfindən. Yəni əgər təklif tərəfi süni qiymət yarada bilirsə, ona görədir ki, tələb böyükdür, təklif azdır. Yəni mal qıtlığı olduğuna görə o qiyməti diktə eləyə bilir. Sadəcə olaraq, malın qıtlığının yaranma səbəbləri isə müxtəlifdir. Ya ölkədə istehsal yoxdur, istehsala şərait yaradılmır, ya ölkənin kənarına ölkəyə mal gətirilməyə imkan verilmir kifayətlər, yəni idxalda müəyyən o insanlar mövcud. Yəni bütün hallarda o çünki qiymət qaldırılması dediyimiz şeyin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, həmin məhsul növünün ya istehsal ya da xaricdən gətirilməsi ölkədə məhduddur. Ona tələbat çoxdur, onun təqdim olunması həcmləri isə azdır. Bu isə istər-istəməz qiymətlərin qalxmasına şərait yaradır. Artıq o süni qiymət qoyulması deyilən şeyin yaradılması imkanlarına baxmaq lazımdır. Kimlərdir bu süni qiyməti yaradanlar? Biz hər dəfə, məsələn, xüsusilə son zamanlar bu enerji daşının qiymət qalxandan sonra və yaxud müxtəlif adlamlarda bir xof yaranır cəmiyyətdə ki, süni qiyməti qaldırmaq istəyənlər var. Biz bunlara imkan verməyəcək. Lakin bütün hallarda həmin o imkan vermək adı altında həyata keçirilən tədbirlər faktik olaraq bu gün istehsalla məşğul olan insanlara dəyir. Az çox dərəcədə. Ya kənd təsərrüfatı sıradan çıxarılır, ya Azərbaycanda məsələn, adi bir misal deyək. Ötən bu ilin yanvarında enerji daşlarının qiymət qaldırılanda bu toyuqçuluqla bağlı bir cəmiyyət var. Onun cəmiyyətin rəhbərliyi televizyondan çıxıb elan elədi ki, biz imkan ver, biz danışmışıq, imkan verməyəcək qiymət qalxsın, nə bilim, bunun qarşısını alacağıq. Ancaq özü də sonrakı nəticəni fikirləşmədi ki, necə yəni? Axı, enerji daşının qiyməti qalxırsa, ölkədə hər şeyin qiyməti qalxırsa, yemin də qiymət qalxacaq. O, quşların saxlanması üçün lazım olan istiliyin, digər enerjinin digərində qiyməti qalxacaq. Bu halda istər-istəməz qiymətin qalxması labüddür. Əgər biz süni surətdə bu qiymətlərin qalxmasını, güya ki, qiymətlər süni surətdə qaldırırlar deyib, bunun qiymət qalxmasının qarşısını alırıqsa nə baş verəcək? Ölkədə olan bir sıra sexlər, normal fəaliyyət göstərən istehsal sexləri sadəcə mənfəətsiz işlədiyinə görə, ziyana işlədiyinə görə sıradan çıxacaq. Nə qalacaq ortada? Ortada qalacaq yenə həmin bu toyuqçuluq istehsalı 2-3 iri şirkətin əldə cəmləşəcək. İnsarçılıq. Və biz gördük, avqust ayında həmin rəhbər, deməli, həmin o cəmiyyətin rəhbəri çıxdı, dedi ki, yemi qiymət qalxdığında müxtəlif səbəblərdən qalxmalıdır, artıq bir sıra şeylər bağlanır. Və yəni, faktik olaraq o proses, o bir güyək süni qiymət aradan qaldırmaq adı altında aparılan proses. Süni surətdə yenidən hansısa rəqabət olan sahələrdə rəqabətin aradan çıxmasına və inhisarlaşmaya gətirib çıxartdı. Yəni bu cür oyunlar qurmaq olmaz. Və yaxud artıq 2 ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı yarmarkası deyilən bir yarmarkalar var. Onlar ölkədə heç vaxt qiymətin aşağı düşməsinə gətirib çıxartmır. Bunlar süni olan elementlər, bunlar bazara yad. Və bu cür elementlərlə biz bazar güya ki tənzimləyib qiymət qalxımı qarşısını alacağıq. Bu absurd fikirlərdir. Bazarda qiymət qalxımının real səbəbləri müəyyən olmalıdır. Bu real səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində real işlər görülməlidir. Yəni nə qədər ki biz hansısa kimlərsə güya qorxutmaq adı ilə ay real qiymət qaldıranlar var, biz onların qarşısını alacağıq adı ilə. Onlar sadəcə olaraq kimlərin səhəlində vasitədir ki, özlərinə lazım olmayan, özlərinə sərf olmayan istehsalçıları aradan çıxartsınlar.
Aydın. Hazır Mehdiyev studiyamızdadır. Xatadım İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri, İqtisadi Proseslər haqqında danışırıq. İnflyasiyanı nəzərə aldıq, büdcə layihəsi də nəzərdən keçirdik. Bu gün ümumiyyə yoxsulluğun ləğvi günüdür. Hazır bəy, siz də bilirsiniz, bir çoxlar dəyişir. Müxtəlif rəqəmlər dolaşırdı həm rəsmi açıqlamalarda ki, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi nə qədərdir. Bir neçə il bundan əvvəl 40% civarında, 41-42% civarı haqqında danışırdı. İndi 20% deyilir. Amma konkret bu necə hesablanır? Bunun mexanizmi sona qədər açıqlanmır. Dünyada belə bir meyar var. 2 dollardan günə gəliri olmayan insan yoxsul hesab olunur. Bu bir tərəf deməyir. Amma Azərbaycanda bütün cəmiyyət öz gəlirlərini açıqlamır. Burada sahədə şəffaflıq yoxdur və konkret demək ki, Azərbaycanda nə qədər yoxsul var. Ancaq Dövlət Statistik Komitəsinin məlumatlarını təsdiq arxalanaraq demək mümkündür. Nə deyirsiniz?
Əvvəla biz bir məsələ aydınlığa gətirək ki, yoxsul kimdir deyəndə, dünyada yoxsulun yoxsulluqla bağlı göstərici deyəndə, biz bir sıra məsələlərdə yanlışlıqla yol vermək lazım deyil. Əvvəla yoxsulluq hər bir ölkənin özünün inkişaf səviyyəsi, birinin gəlirlik səviyyəsinə müəyyən olunan bir göstəricidir.
Bu subyektiv faktorlardır.
Bəli, yəni hər bir ölkənin öz gəlirlərinə uyğun olaraq, öz ölkəsində əhalinin yaşayış səviyyəsinə uyğun olaraq yoxsulluq səviyyəsi müəyyən olunur. Yəni bu nisbi göstəricidir ki, əhali hansı təbəqələrin nəzərində kimlər yoxsuldurlar? Və yaxud əhalinin hansı hissəsi ən vacib olan sənaye, ərzaq, istehlak mallarına və xidmətlərə tələbatı çatanlığı nə səviyyədədir? Sadəcə dünyada dediyimiz bayaqki o 2 dollar məsələsi dünyanın əksər ölkələrində bu gün belə deyək ki, milyardlarla yoxsul insan var. Doğrudan bir çox ölkələrdə yoxsulluq çox ciddi problem olaraq ortaya çıxır. Buna görə də belə deyək ki, beynəlxalq maliyyə qurumları həmin ölkələrdə müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi, həmin ölkələrdə müəyyən işlərin həyata keçirilməsi üçün özləri üçün kriteri müəyyən ediblər ki, vətəndaşların məsələn tutaq ki, gündəlik gəliri 2 dollar olan, yəni dünya miqyasında gündəlik gəliri 2 dollardan aşağı olanlar yoxsul kimi qəbul olunsun. Mütləq yoxsulluq həddi kimi qəbul olunsun. Artıq belə deyək ki, zaman keçdikcə təbii ki, məsələn Azərbaycan 2002-ci ildə 49% yoxsulluq elan olunmuşdu həmin kriteri əsasında. O zaman Azərbaycan ümumi daxili məhsul və Azərbaycan dövlət büdcəsi nə qədər idi? Bu gün Azərbaycanda belə deyək ki, indiki ilə müqayisədə bəlkə 5-6 dəfə azdır. Bəlkə yox, doğrudan elə idi. Yəni o vaxt 1 milyarda çatmırdı səmanata, indi 8.5 milyarda çatır. Əgər belə bir halda biz niyə məsələn 2008-ci ildə yoxsulluğu qiymətləndirərkən yeni gündəlik gəlir 2 dollardan götürməliyik? Təbii ki, dəyişməlidir. İkinci bir məsələ. Yoxsulluğun qiymətləndirilməsi ilə bağlı. O 2 dollar özü də son zamanlar dolların inflyasiya uğraması gedir. Yəni bu baxımdan əhalinin yoxsulluğu, yəni bir var maddi ehtiyaclar baxımından, istehlak baxımından, ikinci bir tərəfdən isə onun belə deyək ki, mənəvi ehtiyacları var. Onun belə deyək ki, özünün təkrar istehsalı var, ailəsini dolandırması var. Yəni bu baxımdan qiymətləndirəndə yoxsulluğun təbii ki, kriteriyaları fərqli olur. Yəni bu baxımdan hər zaman yoxsulluq elan olunanda əsas məsulun ibarətdir ki, onu elan edənlər, o tədqiqatı aparanlar yoxsul əhali deyəndə əhalinin hansı təbəqələrini və hansı kriteriyalara əsas götürürlər.
Azərbaycanda bəs necə olmalıdır? Hansı kriteriyə götürməlidir?
Əslində qalsa beynəlxalq BMT, yəni Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı, onların insan inkişafı indeksi var. Yəni o insan inkişafı indeksinə görə təbii ki, müxtəlif kriteriyalar əsas götürülür. Orada əhalinin maddi ehtiyacları nəyə yanaşır, məsələn onların kommunal xidmətlərinə çatanlığı, onların təhsil xidmətlərinin savadlılıq səviyyəsi, yəni bu cür kriteriyalar əsas götürülür. Bütün kriteriyalar və bunun əsasında insan inkişafı indeksi hesablanır. Və təbii ki, yoxsulluğun hesablanmasına mən bütün o kriteriyaların da əsas götürülməsi labüddür. Yəni insanlar yalnız özünü fiziki olaraq qoruyub saxlamaq üçün deyil, yəni fiziki mövcudluq həddi deyil, həm də onların bir insan olaraq yaşaması və inkişaf eləməsi üçün lazım olan hədd var. Yəni o həddin ən aşağı səviyyəsi əslində qalsa yoxsulluq həddi kimi qəbul olmalıdır.
İstehlak səbətinin dəyəri?
İstehlak səbətinin dəyəri burada yox. İstehlak səbətinin dəyərindən də çox götürülə bilər. Minimum istehlak büdcəsi deyilən bir şey var. Əslində qalsa normal halda insan inkişafı üçün minimum istehlak büdcəsi deyilən büdcə yoxsulluq həddi olmalıdır. Ancaq bundan 10 dəfə aşağı məbləğ götürür. Biz bunu yoxsulluq həddi kimi müəyyən edirik və bunun əsasında biz inkişaf edirik demək təbii ki ciddi yanaşma deyil. Minimum istehlak büdcəsində təbii ki əhalinin yaş qrupları üzrə onların tələbatlarına görə fərqlənir. Eyni zamanda ildən ilə, rübdən rübə dəyişir. İnflyasiya dövrlərində orada inflyasiya nəzərə alınır, o səviyyə dəyişməsi var. Yəni bu baxımdan artıq belə deyək ki, əhalinin o minimum istehlak büdcəsi ilə təmin olunan hissəsi Ondan aşağı olan hissəsində qalsa yoxsul təbəqə sayılmalıdır, yoxsul insanlar sayılmalıdır. O başqa məsələdir ki, artıq ayrı-ayrı zamanlarda ölkələr müxtəlif hədlər qoyurlar, yəni hədəflər qoyurlar. Əslində elə yoxsulluqdan danışırıqsa, biz deyək ki, məsələn, 2000-ci ildə BMT-nin Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı bir bəyannamə qəbul elədi. 2015-ci ilə qədər dünya ölkələrində yoxsulluğun azaldılması üzrə 180-dən çox ölkədə bu proseslərin getməsi gözlənilirdi və onun əsasında da ayrı-ayrı ölkələrdə yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf proqramları işlənildi. Azərbaycanda da belə bir proqram işlənildi. Birinci mərhələ 2003-2005-ci illəri əhatə elədi. Belə bir yoxsulluq proqramı həyata keçirildi. Və sonradan ibarət 2004-cü ildə artıq Azərbaycanda dövlət başçı tərəfindən sənəd imzalanmışdı. Beynəlxalq az maliyyə qurumlarının iştirakı ilə və Azərbaycanda 2015-ci ilə qədər olan dövr üçün iqtisadi inkişaf, yoxsulluğun azalması və iqtisadi inkişaf, davamlı iqtisadi inkişaf proqramı işlənməli idi. Yəni elə bir proqram da işlənildi. Onun 2006-cı ildən təsdiq olunması gözlənilir. Lakin artıq 2007-ci il başlasa da bu proqram hələ təsdiq olunmayıb. Yəni əslində qalsa yanaşma yenə məlum deyil ki, nəyə görə belə? Yəni burada böyük neft pullarının gəldiyi bir dövrdə xüsusilə belə proqramların həyata keçirilməsi üçün rahat ola bilər. Yəni Azərbaycan üçün real olaraq 2015-ci ilə kimi bir sıra məsələlərin həlli və onların belə deyək qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq imkanı var idi. Maliyyə resursunun artması baxımından təbii ki, öz-özünə maliyyə resursunun artması heç nə dəyişmir. Bunun üçün çox ciddi şəkildə ölkə iqtisadiyyatında islahatlar aparılmalıdır. Həmin o sosial sferalar, digər sferalarda islahatlar aparılmalıdır ki, bu cür mali resurslarla təmin olmaqla bu proses həyata keçirilsin. Lakin nədənsə bu proqram da bu günə kimi təsdiq olunmuyor. Ola bilər ki, bu tendensiya onu aparır ki, Azərbaycanda böyük neft pullarının gəlməsi həm də belə təqdim olunsun ki, Azərbaycanın imkanları artır, imkanlar artdığına görə də ölkədə yoxsulluq qalmayıb. Yəni, ola bilər ki, məsələn, gələn elan olsun ki, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 15% çatıb. Ancaq mənim üçün maraqlı olan bir şey var. Büdcədən ildən ilə vəsait artır. Bütün sahələrə vəsait artır. Məsələn, bu günün özündə də məktəblərdə, orta məktəblərdə, aşağı sinif şagirdlərini peyvənd vurulan zaman məktəblərdən tapşırırlar ki, özünüzlə məktəbə iynə gətirin, yod gətirin, pambıq gətirin. Və adam başına bunu gətirirlər. Ya da bugünkü günün özündə də. Yəni, dünən olmuş hadisədir, mən bunun şahidi olmuşam. Yəni, əgər doğrudan da bizdə inkişaf gedirsə, bizdən bu qədər böyük işlər gedirsə, yəni doğrudan mı peyvəndin dövlət hesabına olunması? Halbuki bu doğrudan da pulsuz dövlət hesabına olan bir şeydir. Məktəblərdə bunun yığılması nə demək? Yəni, bir tərəfdən bizə elan olunan böyük rəqəmlərlə, böyük gəlirlərlə, digər tərəfdə adi, çox xırda bir işdə özünü göstərən cəhal vəziyyət tamam üstə düşməyən məsələlər.
Mən ideal şəkildə haqda soruşmaq istədim. Yavaş-yavaş artıq vazgeçin, amma soruşacağım. Yəni, mümkündürmü yəni, ki, istənilən ölkədə yoxsulluq dərəcəsi sıfır olsun? Yəni, belə ideal cəmiyyətli ölkələr var, yoxsa bu iqtisadiyyatın qanunu ki, yoxsulluq mütləq olmalı?
O məsələ mənim bayaq nəyə dedim ki, yoxsulluq nisbi kateqoriyadır.
Yəni, hər ölkəyə görədir.
Bəli, sadəcə olaraq yoxsulluğun həddi məsələsi var ki, yəni o yoxsul deyilən hədd biz nəyi götürür? Yəni belə deyək, prinsip etibarilə biz yoxsulluq həddini götürməyə də bilər, deyərik yoxsul yoxdur. Yəni, ancaq məsələ belə qoyulur. Hər bir ölkə, yəni dövlətin vəzifəsi nədən ibarət? Dövlətin funksiyası yerli vətəndaşların sosial iqtisadi inkişaf səviyyəsini artırmaq, rifahını yüksəltmək. Bu baxımdan da cəmiyyətdə nə qədər yüksək rifah halı varsa, aşağı rifahlı olanlar da mütləq qaçılmalıdır, olmalıdır. Siz cəmiyyətin elə təbəqələr var ki, ən az onlar özlərinin öz gəlirlərini təmin etmək iqtidarında deyillər. Yəni belə təbəqələr dövlət sosial, minimum sosial təminat verir ki, onlar yaşasınlar.
Yəni bu istənilən ölkələr.
Yəni bu mövcud olsunlar formasında deyil, bu yaşasınlar formasında olmalı. Ancaq bu mövcud olsunlar formasında gedir. Ancaq dünyanın hər yerində bəli. Dünyanın hər yerində elə insan təbəqələri var ki, onlar öz gəlirlərini özlərini təmin edə bilmədiyinə görə dövlət onları müəyyən sosial vəziyyətlərlə təmin edir. Ancaq bizdə yoxsulluğun azaldılması elə rəng verilir ki, güya ki dövlət onlara sosial vəsait verməklə bunların yoxsulluğunu aradan qaldırır. Heç vaxt əli, qolu sağ, beyni, başı, fiziki və əqli baxımdan sağlam olan insanlara dövlət tərəfindən vəsait təmin olmaqla yoxsullardan qaldırmaq mümkün deyil. Dövlətin funksiyası yoxsullardan qaldırmaq üçün onları özlərini gəlir əldə etmək imkanını yaratmaqdır. Qoy bu insanlar özləri gəlir əldə etmək imkanı qazansınlar və nəinki özlərini donlandırsınlar, həm də cəmiyyətin gəlir əldə etmək imkanı olmayan təbəqələr üçün büdcəyə vəsait versinlər. Yəni dövlətin funksiyası bundan ibarət. Bütün dünya ona aparır ki, əlillər, müxtəlif qüsuru olan insanlar bu və ya digər formada proseslərə cəlb olunsunlar. Yəni onlar həm də mənəvi bir tamlığa qovuşsunlar ki, özləri gəlir əldə edib, özlərini dolandırırlar. Yəni onlar büdcədən, dövlətdən asılı vəzifə salmasınlar. Ancaq biz nəinki əlilləri normal təmin edə bilmirik, eyni zamanda az-az, elə əli qolu sağ, mənim bayaq dediyim kimi, mənəvi cəhətdən və fiziki cəhətdən sağlam insanları da büdcədən asılı vəzifə salırıq və onları ünvanı sosial yardım adı ilə belə deyək, çox gülməli vəziyyətlər veririk və onları asıl vəziyyətdə saxlayırıq. Və bunun özünü də çox zaman heç normal ünvanına çatdıra bilmirik. Ehtiyacı olanlar ala bilmirlər, ehtiyacı olmayanlar alırlar. Və nəticədə də cəmiyyətdə belə bir asılılıq sindromu yaranır. Yəni, bugün, belə deyəndə, yoxsulun azaldılmasından biz danışırıqsa, hökumətin fəaliyyətində insan, daha çox insan təbəqəsinin büdcədən asılı vəziyyətdə salmağa meyli var. Nəinki insanları sərbəst şəkildə öz gəlirlərindən özünü dolandırıb büdcəyə vəsait köçürməsinə nail olmaq tendensiyası.
Aydın da. Minnətdarım Azər Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Azər Mehdiyev idi, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hazırlıq rayısını deyirsiniz. İşdən sonra proqramı Mədəfiz ilə davam edir. 101.7 FM dağısında. Xəbərlərdən biri. Təhsil naziri Misir Mərdanın orta təhsil kursu üzrə buraxılış imtihanlarının aparılması barədə əmrin imzalanması haqda bir məlumatdır. Həmin əmrə əsasən 2007-2008-ci dərs ilində, yəni artıq bu il dərsində Nazirliyin tabiliyindəki liseyi, gimnaziya, Bakı Gəncə, Sumqayıt, Əli Bayramlı, Mingəçevir, Abşeron, İmişli, Ucar və İsmayıldakı ümumtəhsil məktəbləri, peşə liseyləri və onların nəzdindəki ümumtəhsil siniflərində, ali təhsil müəssisələrinin nəzdindəki ümumtəhsil məktəblərində, orta təhsili başa vuran bilməyən şəxslər də daxil olmaqla, buraxılış imtahanlarının mərkəzləşdirilmiş qayda aparılması nəzərdə tutulur. Bu nə deməkdir və bu qayda nədən ibarət olmalıdır, yəni ideal şəkildə? Təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirov dəvət etmişik studiyamıza. Asif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Asif bəy, birincisi necə qiymətləndirirsiniz həmin bu qərarı və sonra nədən ibarət olduğunu?
Mən bu qərarı ümumiyyətlə müsbət yanaşıram və belə vahid imtahanların keçirilməsi bu çox müsbət haldır. Bu mənada ki, xeyli dərəcədə subyektivliyi, yəni insan amilini kənarlaşdırır müəyyən dərəcədə. Deyə bilmərəm ki, bu ideal bir variantdır. Çünki, məsələn, Rusiyadan fərqlidir bu təcrübə, Yunanistan təcrübəsindən müəyyən dərəcədə fərqlidir. Lakin, ən azı təxminən bu imtahanların əhatəsi bir 40-50% 11-ci sinif şagirdləri olacaqdır və bu da müsbət haldır ki, 8 fəndən bir eyni gündə bütün respublikada bir sıra bölgələrdə vahid imtahan keçiriləcək, 1-2 gün ərzində şagird, məktəb məzunlarına onların imtahan qiymətləri elan olunacaqdır. Bu ikinci ildir bu eksperiment qaydasında bu təcrübə Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Belə imtahanlar aparılır. Ötən il təxminən 13 minə yaxın 11-ci sinif şagirdləri əhatə olunmuşdu. Nəticəsi də o qədər də pis olmamışdır. Hər halda qəbul imtahanlarının göstəricisi də və bu vahid imtahanın keçirilməsinin nəticələri də bir-birinə çox yaxındılar.
Bu imtahanlar mən biri başladım test üsulu ilə
keçirilir. Bəli, test üsulu ilə keçirilir.
Bunu gələcəkdə qəbul imtahanların əvəz edicisi kimi indi qiymətləndirmək olar, yoxsa hələ ki buna gecdir?
Yox, buna
hələ ki.
Çünki bilirsiniz, vahid dövlət imtahanı bu dəqiqə bu təcrübə Rusiyada var və 2009-cu ildən onlar planlaşdırırlar ki, bütün ölkəni əhatə etməklə orta məktəb buraxılış, orta məktəbin buraxılış imtahanları və ali məktəblərə qəbul imtahanları kimi eyniləşdirmək sahəsində işlər gedir Rusiyada. İdeal variant əlbəttə bu olardı ki, məktəb məzunu iki dəfə imtahan verməsin. Amma bunun konseptual baxımından məsələn bir məsələ var ki, axı buraxılış imtahanları ilə ali məktəblərə qəbul imtahanların mahiyyəti bir-birindən fərqlidir. Buraxılış orta məktəb üzrə, orta məktəb kursu üzrə buraxılış imtahanı nədir? Məktəb məzununun müstəqil həyata hazırlığı, onun zəruri bilik, bacarıq, vərdişlər onlara aşılanması, o biliklərə yiyələnməsi, onda o kompetensiyaların aşılanması. Ali məktəbə qəbul isə onun mahiyyəti bundan ibarətdir ki, zəruri biliklər lazım olan, ali təhsil almaq üçün zəruri bilikləri abituriyent tərəfindən nümayiş etdirilməsi. Bu, başqa məna daşıyır. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif formada təcrübələr var. Elə ölkələr var ki, orada psixometrik testlər, yəni məktəb məzununun intellektual səviyyəsinə daha üstünlük verilir. Ondan sonra müəyyən müsahibə formasında keçirilən söhbət zamanı bunun bu həmin bu abituriyentin hazırlıq səviyyəsi müəyyənləşdirir. O ali təhsilə, o peşəyə onun uyarlığı müəyyənləşdirilir və s. və s. İndi bu vahid dövlət imtahanına dair Rusiyada da xeyli narazılıqlar var. Bu yaxınlarda məsələn Moskva Dövlət Universitetinin rektoru Sadovniçi bəyan edibdir ki, 2008-ci ildə qəbul imtahanları zamanı Moskva Dövlət Universiteti vahid dövlət imtahanlarının nəticələrini nəzərə almayacaqdır. Bəli, o elə əvvəlcədən də Sadovniçi bu təcrübənin əleyhinə, bu eksperimentin əleyhinə çıxış edirdi, bildirirdi ki, bunun nəticələri tam obyektiv ola bilməz və bu illəri Rusiyanın bir neçə bölgəsində müəyyən neqativ hallara yol verilmişdi, hətta imtihana bir gün qalmış. O cavablar web saytda da hansısa bir saytda dərc olunmuşdu və s. və s. belə hallar var. Lakin bununla belə mən rüşvət məsələsi də var. Məsələn, Yunanıstanda da olub ki, hazır sertifikatlar müəyyən məbləğə dövlət məmurları tərəfindən məktəb məzunlarına satılırdı. Tatarstanda da belə hallar keçən il mövcud olub ki, hazır cavablar, yəni hazır cavablar yox, üzr istəyirəm, o testlərin cavablarında müəyyən dəyişikliklər etməklə şagirdlərin qiymətlərinin şişirdilməsi halları olmuşdur. Lakin bu neqativ hallar o demək deyil ki, bu vahid dövlət imtahanını əleyhinə çıxmaq lazımdır. Mən məsələn, bu belə imtahanların tərəfdarıyam ilk növbədə ona görə ki, imtahanı o uşaqlarla, şagirdlərlə dərs ili boyu dərsləri keçən müəllim yox, müstəqil qıraqdan olan mütəxəssislər, nəzarətçilər onlarla imtahan aparırlar və nəticələr də çox qısa bir zamanda, çox gözəl təhsil nazirliyinin bu dəqiqə avadanlığı var. Mən özüm onlarla tanış olmuşam və görmüşəm ki, bu texnika çox yaxşı işləyir. İmkan verilir ki, qısa zamanda 8 imtahan, 8 fənn üzrə şagirdin biliyi üzə çıxsın. Əlbəttə, mən nazirliyə müəyyən tövsiyələrimi də vermişəm. Məsələn, 8 imtahanın bir gündə keçirilməsi o qədər də mənim fikrimcə o qədər də düzgün hal deyil. Mən təklif eləmişəm ki, heç olmasa 2 gündə bu imtahanlar keçirilsin. Hər gündə də 4 fənn üzrə imtahan aparılsın. Çünki o qədər məlumatı şagirdin beynində saxlamaq və yalnız 20 sualla uşağın fənn üzrə orta məktəb səviyyəsində biliklərini üzə çıxarmaq bu çox çətin məsələdir. Ona görə mənim bax nazirliyə belə bir tövsiyəm olmuşdu vaxtilə.
Bu vahid imtahan nəticədə əgər vahid imtahan, buraxılış imtahanı, eyni zamanda qəbul imtahanı kimi olsa, bu nə verər Azərbaycan təhsilinə?
Bilirsiniz, mən bir də deyirəm, bunların axı məqsədləri fərqlidir. Məqsədlər fərqli olduğuna görə tutalım ki, məktəbin vahid imtahanın nəticələri nəzərə alına bilər bir parametr kimi. Axı, biz məktəbin məzununu yoxluyuruq ki, bu müstəqil həyata hazırdır mı? Ali məktəbdə isə, məsələn, tutalım ki, texniki universitetdə riyaziyyat, fizika və s. əlaqədar fənlər üzrə şagirdin yüksək səviyyədə hazırlığı, onun o səviyyədə bilikləri üzə çıxarılır. Onun indi yəqin ki, sonradan bizim bu testlər xeyli təkmilləşəcək və həqiqətən də intellektual səviyyəsi, o məktəb məzunun intellektual səviyyəsi də üzə çıxarılacaqdır. Bunun çevikliyi, bunun yaradıcı təfəkkürü, bunun tənqidi təfəkkürü və s. müəyyənləşdiriləcəkdir. Qəbul imtahanın vəzifələri, məqsədləri başqadır. Məktəb buraxılış imtahanların məqsədləri isə başqadır. Ona görə mən istəməzdim ki, bunlar eyniləşsin. Lakin sözsüz ki, nəzərə alınması yaxşı haldır.
Yəni maksimum nəzərə alınsın.
Mənim təklifim belədir. Dünya təcrübəsində, bax elə Rusiyanın təcrübəsi budur ki, bunlar bunu eyniləşdirirlər. Yunanıstanda bu eyniləşdirilmişdir. Qazaxıstanda bu sahədə xeyli işlər aparılır. Amma mən düşünürəm ki, eyniləşdirmək düzgün deyil. Çünki məqsədlər mahiyyətcə, konseptual baxımından fərqlənir.
Aydındır. Xadadım dinləyicilər, Asif Cahangir, təhsil üzrə ekspert studiyamızın qonağıdır. Şəhər hansı bir sualınız varsa, 436-77-41 birbaşa bizim telefon nömrəmizdir. Zəng edə bilərsiniz. Həmçində öz SMS-lərinizi də mobil telefonunuzdan göndərə bilərsiniz. Xatırladım və birazdan efirə qayıdırıq.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərirlər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM
101.7 Azadlıq Radiosunun dəyirsiz işdən sonra proqramı efirdədir. Məhdusiyyə və Asif Cahangirov təhsil üzrə ekspert studiyamızın qonağıdır. Vahid buraxılış imtihanı belə deyə adlandıraq sadə dillə Azərbaycan təhsil məktəblərində tədbiqi planlaşdırılıb və əmr şəklində də verilib. Təhsil Naziri tərəfindən 2007-2008-ci tədris ili üçün. Asif bəy də biraz əvvəl qeyd etdi ki, 2 ildir artıq təcrübə bu sahədə aparılır. Asif bəy, tələm-tələsik addım deyilmi bu? 2 illik belə deyək, yoxlamadan, eksperimentdən sonra 3-cü ilə artıq...
Xeyr, axı, bu yenə də bu təxminən orta məktəb məzunlarının 40-50%-nə əhatə edəcəkdir. Bu, bütün şagirdləri, bütün məktəb məzunlarını əhatə etmir. Bu, yenə də eksperiment kimi davam edir. Aprobasiya gedir. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi geniş şəbəkədə belə bir imtihanın eyni gündə, eyni saatda bütün Respublika üzrə aparmağa hazırdır mı ya yox? Səhv etmirəmsə, birinci il 4000 məktəb şagirdə əhatə olunmuşdu. İkinci il dediyim kimi 13000-ə yaxın. Bu dəfə təxminən 50000 məktəb məzunları 11-ci sinif şagirdləri əhatə olunacaqdır. Bu, heç də bütün məktəb məzunları demək deyil.
Yaxşı, başqa bir tərəfdən yanaşa. Yəni, biraz da cavabınızı da o sözü dediniz. Hazırdır mı sistem özü?
Sistemin özü ümumiyyətlə mən belə düşünürəm ki, buraxılış imtihanların əvəzinə bunu tutalım ki, 7-ci və 10-cu sinif şagirdləri üçün hazır aparılması, sonra da bunun orta təhsil haqqında, orta təhsil səviyyəsində davam etdirilməsi daha məqsədə müvafiq olardır. Bununla belə Təhsil Nazirliyinin də öz arqumentləri var ki, 10-cu sinif buraxılış sinifi olmadığına görə o 10-cu sinif şagirdləri o qədər də məsuliyyətlə yanaşmırlar. Necə ki, 11-ci sinif şagirdləri bu məsələlərə məsuliyyətlə yanaşırlar. Bu arqument də qəbul olunan bir arqumentdir. Lakin geç tez, ümumiyyətlə bir sıra siniflərdə belə vahid imtihanların aparılması zəruridir. Bilirsiniz ki, mən bunu səhv eləmirəmsə elə, sizin studiyada da səsləndirmişəm ki, məsələn, Amerikada, İngiltərədə 9-cu sinif şagirdlərinin bütün ölkə üzrə, vahid testlər üzrə imtihanları aparılır. Onun əsasında təhsilin strategiyası, təhsilin növbəti 5 il üçün, 10 il üçün strategiyası müəyyənləşdirir ki, hansı biliklər, hansı deməli, sahədə şagirdlərin bilikləri zəifdir və hansı sahədə daha çox diqqət yetirmək lazımdır. Məsələn, bu yaxınlarda Amerikada fəxrlə bəyan etdilər ki, son 20 il ərzində məktəb şagirdlərinin riyazi biliklərinin səviyyəsi xeyli artmışdı. Onlarda o kompetensiyalar, zəruri kompetensiyalar aşılanması daha yüksək səviyyəyə qalxmışdı. Onların oxu materialı üzrə deməli, yaradıcı münasibətləri, yaradıcı işlərinin səviyyəsi xeyli artmışdır. Bu vahid Amerika üzrə belə testləşdirmə aparılmışdır və sözsüz ki, keçdiyi Azərbaycanda da bu yeni kurikulumların deməli tətbiqi ilə bağlı, ümumiyyətlə yeni hər hansı bir proqramların tətbiqi ilə bağlı belə sorğuların, belə kontrol biliklərin deməli, üzə çıxarılması sözsüz ki, aparılacaqdır.
Bilirsiniz, mən biraz analogiya aparım. Bilməm, nə qədər dərəcədə siz futbol azarkeşirsiniz, amma...
Çox böyük azarkeşəm, amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda olan futbol oyunlarına mən baxmıram və baxmaq da istəmirəm.
Aydındır. Mən Şotlandiya nümunəsini gətirəyim. Dünən studiyamızın qonağı Vaqif Sadıxov idi futbol müəllisi. O bildirdi ki, Şotlandiya yığmasının indiki uğuru seçmə mərhələdə. Ondan ibarət edir ki, bir neçə il bundan əvvəl, onların 17 yaşlı yaşlıları dünya çempiyonatında 3. yer tuttu.
Çok düzgündü.
Yani bu eslahatlar prosesine olmaz mıydı ki yeni mektebe gedenlerden başlasınlar, attım attım tedricen buna geçsin. Yani birinci sınıf artık yeni sistemle okusun. Benim yanımda da ben mektebde okuyanda dördüncü sınıftan birden oldum altıncı sınıfın şagirdi.
Böyle.
Bu stresiydi. Beşinci sınıfı okumuyorum.
Doğrudur.
Ama 11 illiği tersine tedbik olunurdu o zaman. Olmaz mı ki birinci sınıftan başlasın? Şimdi keçide atlar
değişmez. Birinci sınıftan olmasa da tutalım ki beşinci sınıftan, altıncı sınıftan. Yani o testleştirmenin ne olduğunu, testin ne olduğunu anladığı andan o şagirdlerle o işler aparılsın. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, Respublikada bugünlər elə bir məktəb yoxdur ki, orada testləşdirmə üsulu ilə məktəblərin daxilində sorğular aparılmaz. Bu aparılır və bu testləşdirmə də gedir. Ondan əvvəl də mən dedim ki, mən də elə məhz bu belə münasibətdən, belə mövqədən yanaşaraq mən Təhsil Nazirliyinə təklif etmişdim ki, yaxşı olar ki, siz 4 və 9-cu siniflərdə bu eksperimenti başlayaydınız ki, sonradan yuxarı siniflərə, yuxarı sinif şagirdlərini daha yaxşı bu imtihanlara hazırlamaq üçün. İndi Təhsil Nazirliyinin öz mövqeyi var. Mən bunu səhv mövqə adlandırmıram, lakin mən öz mövqeyimin də düzgün olmasını faktlarla da təsdiq edə bilərəm. Elə İngiltərənin, Amerikanın, Fransanın nümunəsində. Lakin, elə indicə dediyim kimi də, məsələn, oralarda 4 və onlar bıraxılış siniflərində sinif şagirdlərinin, biliklərinin üzə çıxarılması yolu ilə ölkənin təhsil sisteminin vəziyyətini qiymətləndirmirlər. Onlar əsasən keçid siniflərdə olan vəziyyətlə qiymət verirlər təhsilə və onun strategiyasını növbəti mərhələ üçün müəyyənləşdirirlər. İndi bizdə əsas diqqət yönəlibdir məzunlara, orta məktəb məzunlarına. Bunun da öz əsaslandırılması var. Mən bunu faciə kimi qəbul edə bilmərəm. O ki, qaldı o futbol nümunəsinə. Əlbəttə, bütün işlər aşağı səviyyədə nə qədər erkən yaşlarından başlasa, o qədər də hazırlıq daha yaxşı olar. Bu aydın məsələdir.
İslahatlar proqramı aid məsələ ki, davam edir Azərbaycan təhsil sistemində. Sizin indiki mərhələsində qiymətləndirməyinizi biraz xahiş edərdim ki, müşahidələriniz nə göstərir? Hər şey plan üzrə gedirmi, yoxsa artıq yayınmalar var?
Yox, mən də mənim elə bu müşahidələrim göstərir ki, Təhsil Nazirliyi o 99-cu ildə Cənab Heydər Əliyev tərəfindən təsdiq olunmuş təhsil islahatı proqramı əsasında və ondan sonra Dünya Bankı ilə qəbul olunmuş təhsil islahatı, təhsil sahəsində islahat proqramları çərçivəsində aparılan işlər qane edicidir. Yəni, strategiya, ümumi təhsil sahəsində strategiya düzgün müəyyənləşdirilib. Bilirsiniz ki, artıq ali təhsil sahəsində də Dünya Bankının kredit vəsaitləri hesabına yeni islahat proqramı da hazırlanır. Bu da çox vacib məsələdir. Mən sadəcə bir şeyi Təhsil Nazirliyinə də tövsiyə edərdim ki, bilirsiniz, bizim bu günləri sürətimiz artırılmalıdır. Çünki biz dünyada gedən proseslərdən o qədər də onlarla uzlaşmır. Bizim tempimiz o qədər də uzlaşmır. Məsələn, kurikulum islahatları ölkələr var ki, 20 ildir öz kurikulumları təkmilləşdirir. Biz isə hələ 2008-ci ildən birinci siniflərdə yeni kurikulumun tətbiqinə başlayacaq. Bu normal haldır, çünki çox qısa müddətdə Azərbaycanda bu kurikulum islahatına başlanılıbdır. Lakin növbəti siniflərdə də bu sahədə işlər daha güclü getməlidir. Mən bir verilişdə qeyd eləmişdim ki, informasiya texnologiyaların tətbiqi sahəsində biz ağlasılmaz dərəcədə geridə qalmışıq. Böyle internet mənbələrindən mən oxuduğumla dünyada, dünyanın bir çox ölkələrdə gedən ümumi təhsil sahəsində gedən proseslərlə, Azərbaycanda gedən proseslər əlbəttə xeyli geriləməmiz var. Və s. kompetensiyaların aşılanması. Bilirsiniz, biz daim bilik, vərdiş, bacarıq. Bu SSR-dən də qalmış, SSR-dən də əvvəl Jan Amos Komenskidən başlamış, Pestalozzidən başlamış. Biz deyirik ki, şagirdlərə mükəmməl bilik verilməlidir, onlara zəruri bacarıq, vərdişlər aşılanmalıdır. Bu günləri bütün dünya kompetensiya terminini istifadə edir. Kompetensiya nə bilikdir, nə də bacarıqdır. bilişle pazarlığa çevrilmiş bilişti. Yani orta məktəb məzunu olsun, məktəb şagirdi olsun, o rozetkə barmaqların, iki barmağın ona görə salmır ki, onda o kompetensiya var ki, elektrik cərəyanı nədir? Mən çox primitiv bir misal gətirirəm. Və o cərəyan buna hansı mənfi təsiri göstərə bilər? Bu elm çevrilir, bunda kompetensiya, bu intuisiya səviyyəsində düzgün hərəkət edir. Sizin özünüz də və biz söhbət eləyəndə istər siyasət olsun, istər nə bilim həyati bilgilər olsun, istər hansısa maddələrlə bağlı söhbətlərdə biz kimyanı, fizikanı, riyaziyyatı yadımıza salmırıq. Amma bizə o riyaziyyatdan, kimyadan, biologiyadan, fizikadan əldə etdiyimiz kompetensiyalar imkan verir ki, hər hansı bir mülahizəni irəli sürə bilək. Bax, bu kompetensiyaların aşılanması, yəni bu termin, kompetensiyaların aşılanması termini Azərbaycan təhsilinə tez bir zamanda gəlməlidir. Mən bu termini 2000-ci ildən istifadə edirəm və 2000-ci ildə mənim müəyyən məqalələrdə, müəyyən deməli, yığıncaqlarda mən bu haqda xeyli sözlər demişəm ki, bax biz gerideyik. Dünya kompetensiyalardan danışır, biz yenə də yalnız bilik, mükəmməl vərdiş, mükəmməl bacarıq bu haqda danışır. Halbuki bunun sintezindən bugünləri danışmaq lazımdır. Nəzəri bilikləri deyil, bugünləri ali təhsil böhran vəziyyətindədir. Məsələn, dünya miqyasında nəyə görə? Çünki verilən biliklər və tələb olunan kompetensiyalar böyük ziddiyyət təşkil edirlər. Biznes aləmi, sənaye, istehsalat, kənd təsərrüfatı bir növ kompetensiyalar tələb edir, amma universitetlərin verdiyi biliklər o kompetensiyaları ali təhsil məktəbi məzunlarına aşılamır. Aşılanmır o kompetensiyalar. Nəticədə də universitet məzunu gəlir, yenidən demək olar ki, təcrübədə başlayır, o nəzəri biliklərin bir qismini atır, zəruri olan biliklərinin hesabına bunda müəyyən kompetensiyalar formalaşır.
Başqa söz desək ki, bu sistemdə, nəzəriyyədə hər şey reallığı əks etdirmir.
Nəinki əks etdirə də bilməz. Bilirsiniz, bu çox maraqlı bir, mən bu Sadovniçi həmişə istinad edirəm, çünki mən Moskva Dövlət Universitetinin fəaliyyəti ilə daim maraqlanıram. Nəyək, bugün SSR dövründə də, elə indi də Rusiyada ən tanınmış universiteti düzdür. 500 dünyanın ən yaxşı universitetlərinin arasında 67-ci yerdə geçsə də, amma onun təcrübəsi bizə xeyli yaxındır və akademik Sadovniçi çox tanınmış bir alimdir. Ona, məsələn, bir keçmiş Moskva Dövlət Universiteti tələbəsinin məzununun bir dialoqunu mən dialoqu ilə tanışam və orada məzun deyir ki, mən bilsəydim ki, mən bu tətbiqi riyaziyyat sahəsində mütəxəssis kimi hansısa bir sahədə işləyəcəm, əvvəlcədən mən bunu planlaşdırsaydım, mən sizin universitetə verilən biliklərin heç 50% ilə məşğul olmazdım. Mən daha çox tətbiqi, əsl tətbiqi xarakterli, mənim həyatıma, mənim bu biznesimə lazım olan biliklərə daha çox diqqət yetirərdim. Və sizə də məsləhət bilirəm ki, o qədər nəzəri biliklərin universitet tələbələrinə verilməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Kimin üçün isə bəlkə əhəmiyyəti var. Yəni ki, gələcək alim üçün, gələcək riyaziyyat sahəsində elmlər namizədi, elmlər doktoru olmaqla cəhd göstərən şəxs üçün bu lazımdır, bu nəzəri biliklər. Amma praktik fəaliyyət üçün isə o biliklərin o biliklər əhəmiyyətsiz olur.
İndiki belə deyək ki, yeni nəsil müəllimlərin hazırlığı prosesi haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni o mənada deyirəm ki, dırnaq arası yeni nəsil bu yeni təhsil sistemi üçün.
Mən bu ən vacib problemlərdən biri budur. Ən vacib problemlərdən biri və ilk növbədə bu sahədə o yeni nəslə dərs deyən professor müəllim heyətinin hazırlıq səviyyəsini, yəni onların metodoloji biliklərini, onların praktik biliklərini və kompetensiyalarını o sahədə köklü islahatlar aparılmalıdır. Çünki bilirsiniz, bu günləri deyə bilərəm ki, orta məktəb səviyyəsində, məsələn, müasir interaktiv fəal təlim metodlarının tətbiqi daha geniş bir sat alıb. Amma universitet auditoriyalarında isə məşğələlərin hamısı ənənəvi deməli məruz, mühazirə, seminar, özdə o real tələbatdan, real reallıqdan xeyli uzaq olan seminarlar formasında həyata keçir. Halbuki dünyanın bu günləri istər o Bologna prosesinə qoşulmuş olan ölkələr, istərsə də Amerikada orada mühazirə forması qəbul olunmaz bir şeydir. Orada bütün məşğələlər interaktiv mühitdə aparılır tələbələrlə. Qrup şəklində tənqidi təfəkkür təfəkkürün inkişafı istiqamətində aparılır. Liderlərin inkişafı sahəsində aparılır. Bilirsiniz, biz bu sahədə xeyli geridək və müəllim hazırlığı sahəsində, bax bu böhran, çünki o hazırlanır, deməli, pedagoji təhsil sistemində hazırlıq bir metodologiya əsaslanır, yəni ənənəvi köhnə metodologiya əsaslanır. Həmin onun o məktəbin, ali məktəbin məzunu məktəbə gələndə, özdəki müasir məktəbə gələndə, həmin o müasir təlim metodlarını istifadə edən məktəbə gələndə, əlbəttə bu ali təhsil məktəbinin məzunu üçün bu çox böyük çətinliklər törədir. Xeyli böyük islahatlar aparılmalıdır, aparılır da. Mən sizə deyim, artıq ali pedagoji təhsil sahəsində Təhsil Nazirliyinin aydın konsepsiyası vardır və o konsepsiya düzgün konsepsiyadır. O konsepsiya beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır, Fransanın təcrübəsinə, digər ölkələrin təcrübəsinə əsaslanır və düşünürəm ki, bu sahədə islahatlar geriləmə olmasın. Bax, mən bunu xüsusi vurğulayıram ki, geriləmə olmasın.
Mən indi bilmirəm, həmin o hazırlıq prosesi, müəllimlərin hazırlıq prosesində belə bir bənd var yoxsa yox, amma belə bir fikir yarandı. Nədən tərcüməçidən istifadə olmaq şərti ilə bura xarici mütəxəssisləri dəvət etməsinlər və onlar burada həmin interaktiv şəkildə bizim gələcək müəllim, Azərbaycan gələcək müəllimlərinə öyrətsinlər. Tərcüməçi də kömək etsin ki, amma başa düşsün.
Bilirsiniz, o lokal bir tədbir olar.
Uzun müddət.
Lakin o çox baha başa gələr Respublikaya. Lakin həmin mütəxəssislər bura cəlb olunur. Kaskad metodu deyirlər. Bax, bu kaskad metodu ilə həmin mütəxəssislər bir qrup mütəxəssislərlə Azərbaycanda işləyir. Onları hazırlayır hər hansı bir metodologiya üzrə. Onlar öz növbəsində bölünürlər, hər birisi yenə bir əlavə bir 20 nəfər hazırlayır. O 20 nəfər növbəti 20 nəfəri hazırlayır. Bu sahədə işlər gedir. Bu sahədə məsələn müasir təlim metodlarının tətbiqi ilə bağlı əgər 2000-ci ildə təxminən bir demək olar ki, heç bir nəfər də müəllim interaktiv təlim metodlarını istifadə etmirdi. Hı-hı. 2001-ci ildə onların sayı 120 idisə, 2003-cü ildə onların sayı 1200-ə çatdı. İndi bəlkə 10 minlərlə müəllim bu metodlardan istifadə edir. Yəni ki, bu dinamika, bu inkişaf var və lakin mən bir də deyirəm, ali məktəblərdə Bu məsələlər, bu problemlərə yanaşma köklü şəkildə dəyişilməlidir. Və nə qədər tez dəyişilsə, nə qədər tez fəal interaktiv təlim metodları universitet auditoriyalarına daxil olsa, nə qədər tez qərbin təcrübəsi bu sahədə, qərbin təcrübəsindən istifadə olunsa, internet mənbələri həddindən artıq çoxdur. Özdəki video çəkilişləri də var, müəyyən məşğələlərin video çəkilişləri də var. Hər şey var internetdə. Bunları istifadə etməklə bax o tərcüməçiləri mən elə ona yönəldərdim ki, bu tərcüməçilər internetdən o mənbələri Azərbaycan dilinə tərcümə etdirib nümayiş etdirsinlər.
Bununla da qazanma olur. Minnətdaram Asif Məmin, çox sağ olun burada studiyamıza.
Siz də sağ olun.
Asif Cangirov idi, təhsil üzrə ekspert, əməkdar müəllim və bağırılan təhsildə olan islahatlara öz münasibətini bildirdi və qiymətləndirdi də. Mən sizinlə xudahafizləşirəm və azadlıq davasından ayrılma 101.7 FM-də. Salamat qalın. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Kənavi Dubayir
چیه تزروم واب جو بینه تیم تینا خیلی
تیم بیسی این تانی کم گیره داسو من
خواهد واب بوش رو بودر از بیا اکسیار به قارم
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Cümləri kimi görmüşəm, otoparkın dəlindən alıqdır.
Mər qazma kirbüçünü 7-2 tarəqanı yev stəğcvələ xoski azadlıqdan.
Mər azadzqum əm yev marmant qıraki vəra yevvvumə.
Azərlıq Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızdır.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.